Бозының кристи әңнеп апарып. Анды ұпылғанда, Пилат Иисусты шақчи кежлердің қолынғы переберіп, аны шабарғы айты. Қазалчық салаларының тегелек өріп, шақчылар ол тегелекті аңпажынғы кезірт салдылар. Анан аға қарамдық қызыл кеп кестіріп, сағы иудейлер қаны әзен болзынтып, пөлініп, аны ұлығладылар. Анан Иисусты чүзінің шаптылар. Аңсонда Пилат пазок қалықы шығып айты, покежінің қиялы чоқтып, мұна слерге шығарып аны көргішім, деді. Анан пажында қазалчықты келек кіскен, қара қызыл кепті Иисус шықты. Пилат, көрзір, кежі по, деді. Олу абыстырбы қалық Иисустың шықанын көріп алып, аны кере тарт, кере тартсал, деп қиғыржа вердлер. Пилат айты, мен аң қиялын таппадым, деп. Иудейлер дезе Пилатқа айтылар, біздің чазаққа көре ол өл парзын, құдайдың оғлубым, деп, ол позыңны аданша, дедлер. Поны ұғбалып, Пилат қорықпаны қорықты. Пазок үргезінің әжі ғалымға нандыра кіріп, Иисустың сұрады. Сен қайдың келгензің, деп. Иисус бірді айтпады. Анды ұпылғанда Пилат айты. Сен нөрі мағы небе айтпан тұрчан. Қайды саназам әдіп олар. Кере тартырарым, чоқ шығара пожадарым сені. Ол парчин небе мен қолымды. Аны ұңнаван жоқма, деді. Иисус айтты, «Тегри чаратпаза, мен сен қолымды пұлбазы едім. Анағары сенде емес, мені саға переверген кежлерді қиял болчы», деді. Пилат Иисусты кежлерге шығарып, позы чарғычы орынғы одыр салды. Иудейлерге айтты, «Мына бұл кежі слердің қанарың», деп. Лардызе қиғыржа вердлер, аны алып креске кере тартсал, деп. Пилат ларғайты, Христос деп адалчыған Иисусқа менной дейін, деп. Лар парчазы айтылыр, кере тартсал, деп. Улуғ пи Пилат пазоқ айты, слерге ол ночы балытты әзе, деп. Лар дезе тыңарық қиғыржа вердлер. Ол кере тартылзым, деп. Аң сөзін оқпан, қалықтың сағжы тыңарық пұлға водыр чығанын көріп алып, Пилат қалықтың көзінше қоларын чуынып айты, по ақ кежінің қаны төгілзе, ол мен қиялым пұлбас, слер постарын көрер, деді. По аң сөздерін ұғвалып қалық қиғырышты, аңқаны төгілзе, ол пістің қиялы біз болзын, ол пістің палар біздің қиялы болзын, деп. Андық болғанда Пилат вараваны пожадып, Иисусты дезе қамчыларға креске кере тартырарға періпісті. Шақчы кежлер Иисусты алып, аны креске кере тартсаларға апара верділер. Позның кресті әңнеп апарып, Иисус Голгофаға парды. Голгофа еврей тілді, пістің тілбе қабақ деп адалған жер. Иисустың соңында көп қалық парды. Ағы көріп, көп тежі кежі ылғап сықтап парды. Иисус че ларға айты, Иерусалимның қыстары, менің үчін ылғывалар. Пос-постарының үчін, позның паларыңның үчін ылғар. Шедік тем келчі, келчіған темде айдарлар. Пала чоқ, пала туғван кежі, пала еміспен кежі ұрыстыл, деді.